Næst efter Thise, mejeriet i Salling, og Aurion, mølleriet ved Jøring, er der næppe noget dansk fødevarebrand, der har så trofast og begejstrede kunder som Søbogård, siger vores landbrugsmedarbejder. Det er engang lille mosteri på Midtsjælland, med dets underfundige markedsføring og velsmagende økologiske produkter, er mønster eksemplet på den lille fødevareproducent, der går egne veje og omveje, og i troen på, at godt humør også kan smages. Landbrugsmagasinet besøger denne uge Søbogårds nye hovedkvarter ved Herning.
Normalt besøger og beskriver vi her på Landbrugsmagasinet landmændenes virkeligheder gennem besøg på gårdene, hører stemmerne i stallen, om så at sige, og på den måde forsøges der at give indblik i, hvordan situationen i dansk landbrug opfattes på gårdniveau. Det er programmet her i al beskedenhed et af de få steder, der gør. Men måske lidt upåagtet af landbrugets svære situation, er et af de steder, hvor dansk landbrug står allerstærkest globalt, faktisk i forarbejdnings- og afsætningsledet. Vi kender alle de tre store andelsselskaber, Arla, DLG og Danish Crown. Men landet over er der en vildt voksende underskov af små og mellemstore madentreprenører, som satser på det lokale med mere eller mindre eksklusive produkter, ofte i en volume, så kun en mindre kreds af forbrugere stifter bekendtskab med lækkerierne. I Bruxelles taler man om, at der er tale om en større europæisk trend, at vi i en kombination af velstand og klimabekymring i stigende grad interesserer os for lokalt producerede fødevarer. Det er et marked i tydelig vækst, sagde en EU-embedsmand, jeg interviewede for nylig. Selvfølgelig er de mindre producenter kun en lille dråbe i sammenligning med de store globale spillere, men i takt med, at klimadagsordenen øger presset på den måde, vi tænker ressourcer og forbrug på, så er det tydeligt at læse i diverse skrivelser, hvordan at både landmænd, entreprenører, investorer, forskere og lokale myndigheder ser den lille nicheproducent som en vigtig brik i fremtidens landbrugs- og landdistriktsudvikling. Som mindre fødevareproducent uden stort kapitalgrundlag kan man begynde på mange forskellige måder med at stå på torvet i den nærmeste større købstad, åbne sin egen gårdbutik, udbrede kendskabet gennem venner og netværk, at få en hylde i den lokale brus eller helsekost, ved at have en bod på festivaler eller måske lave et sjovt stunt, der får folk til at snakke om en, samt naturligvis nu om dage være synlig på nettet og de sociale medier. Og jeg tror vitterligt ikke, der er noget nulevende mærke, der har spillet på alle disse tangenter og flere til med så stor ihærdighed, ensindighed og festlige indslag som Søbogård. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg selv drak min første Søbogård-saft. En eller anden gang i 1980'erne, tror jeg. Men jeg kan huske, at efter at have drukket den, der vidste jeg, at hvis jeg havde valget, ville jeg aldrig vælge en anden drik. Og da jeg begyndte at få besøg fra venner fra andre verdensdele, og de skulle opleve Danmarks bedste sider, ja, så var en Søbogård-saft altid en af de sider. Og mine gæster sagde næsten altid de samme ord. This is probably the best drink in the world. Og sådan er det for øvrigt stadigvæk. Og nu kan man heldigvis lidt nemmere få fat i en Søbogård. Det er stadig primært i helsekosterne, men dem er der som bekendt også kommet mange flere af. Søbogård laver imidlertid mange andre produkter end saften, som heller ikke var det første, Poul Hansen serverede for kunderne på Køge Torv dengang i 1970'erne. Her får vi noget af historien, fortalt ikke af Poul selv, men af næste generation, og hun introducerer sig selv.
Jeg hedder Ellen, og jeg startede på Søbogård i 2005, og det gjorde jeg som praktikant fra en uddannelse, der hedder Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, og så er det sådan en speciale linje inden for produktudvikling. Så jeg kom derud for at lære noget om produktudvikling. Og i 2008, så købte min mand Niels og jeg en gård ved Stusgård, hvor at en del af Søbogårds produktion blev flyttet over. Egentlig fordi, at jeg havde en idé om, at jeg var i gang med at lave økologisk babymad. Og det snakkede jeg en hel masse med Poul om. Og han sagde, at det lød da som en vældig god idé, men om hvordan jeg skulle betale det. Og jeg kunne da starte med at låne hans marmelademaskiner. Og så på den måde, så kunne jeg jo starte med at lave marmelade, og så kunne babymaden jo komme til. Babymaden er aldrig kommet til. Men vi gik i gang med at lave marmelade på den her gård, som vi købte i 2008. Vi gik nok i gang med at producere i 2009. Og så i 2013, så købte vi 80% af Søbogård, og driver driften af Søbergaard i dag fra Studsgård. Og ved Kimmerslev, der er der stadig lager i dag, hvor vi kører varer ud til København og så videre dagligt.
Også produktion?
Nej, der er ikke noget produktion der længere. Altså, Søbergaard, det ligger i et fredet område ned til en sø, så der har aldrig været mulighed for at bygge til på nogen måder. Og det havde været fint dengang, da han startede, hvor han bare havde indtaget et lille bitte hjørne af en lade, hvor han stod og lavede noget honning. Og så blev det jo mere og mere, han indtog mere og mere laden osv., men der var ligesom ikke mulighed for at bygge noget til. Så der har aldrig været mulighed for at lave sådan et rigtig stort produktionslokale. Mens jeg var på Søbergaard, der blev marmeladeproduktionslokalet, som var derovre dengang, der blev det renoveret og var egentlig fint og stort, men med de maskiner, man nok lidt mere tenderer til at bruge i dag, der ville det ikke kunne have været der. Hmm. Dengang, der var vi fire mand, når vi lavede marmelade. Der var en, der sad på en stol med en pedal og trykkede på pedalen, og så blev marmeladeglasset fyldt. Så sad den næste person og tog et marmeladelåg og skruede på glasset. Og så blev de sat ned i en grøn mælkekasse, som kom ind. Nå nej, det var en der. Ja, helt til at starte med, der havde vi sådan en, ligesom man har på restauranter, sådan en vaskemaskine, hvor man åbner låget lodret op. Og der kunne så være en kasse marmelade inde i den. Og så lukkede man låget ned, og så blev det ligesom skyllet, hvis nu der skulle sidde nogle marmeladerester udenpå. Og så tog man den ud igen, og satte den ned på en palle, og lagde et stykke gammel avis over, sådan så at de glas, der kom til at blive stillet ovenpå i den næste kasse, at de ikke dryppede ned på låget.
For at starte med begyndelsen, Ellen, hvornår startede Poul sin produktion?
Jamen, altså i 1976, der startede han jo med at have bisteder, hvor at han solgte honning på Køgetorv. Og så kom han til at... han lavede en masse sjove ting dengang. Så op til jul, så solgte han måske juletræer og æbleskiver og sådan noget. Og så der på Køgetorv, så kom han til at stå ved siden af nogen, der havde nogle æbler. Og på den måde kom han i gang med at lave saftvand. Helt til at starte med, sådan som jeg lige husker det, så var der et lille produktionsanlæg ude på Søbergaard. Fordi dengang der fik de lavet det nede ved Farenløse Vosteri. Men det kan også være, at det egentlig bare var dernede, det startede. Det er lige lidt i tvivl om. Ja, så kørte de jo frem og tilbage dernede, og dengang der... I dag så har man jo saften på trumler eller palletank eller sådan noget. Dengang der havde de det på vinballoner. Så det kunne måske nogle gange være lidt spændende, hvordan det havde det.
Men det, som jeg tror, de fleste forbrugere kender Søbergaard fra, i hvert fald indgangsvinklen, det er formodentlig de der hyldeblomstrik.
Ja.
Hvor står alle de der hyldeblomstræer henne?
Jamen, i dag der får vi dem hovedsageligt fra Fyn og op fra Polovns, tror jeg det hedder.
Og det er nogle økologiske...
Ja, det er altså Erik, som har hans gård på Fyn. Han har æbler og hyldeblomster. Og lidt andre bær også. Og Jenny, hun har alt muligt. Og nu er jeg faktisk i tvivl om, de stadigvæk har geder, men det havde de også engang, og har en hel masse forskellige grøntsager, og har så plantet et stykke til med hyldebuske. Mm. Altså helt i gamle dage, der var det jo plantager, hvor at Poul og gode venner, eller nogen han var stødt på, tog ud og plukkede dem, og så kørte dem væk derfra hver dag. Ikke? Så det foregår lidt anderledes i dag, men jeg tror, det er også måske lidt større mængder i dag, kan man sige.
Ved du, hvor store mængderne er?
Jeg er lidt i tvivl, men jeg tror, vi bruger cirka omkring 5 ton hyldeblomster om året. Hyldeblomster vejer jo ikke ret meget. Så
det er store volumer.
Det fylder helt vildt.
Ja. Ja. Hvor mange flasker hyldeblomstdrik kommer der af det?
Jamen altså, de små flasker, så er det jo 1 million eller sådan noget, og så 250.000 af de store.
Altså både til den, man bare drikker, og så også til den, man...
Ja. Blander op til.
Ja. Og Poul har så arbejdet fra sin fødegård der, ja. Kimmerslev. Og hvordan er historien med Søbergaard? På et eller andet tidspunkt, så står de jo pludselig i alle helsekostforretninger.
Dengang han havde startet, så havde han jo sådan en gul HY'er. Og så havde han jo simpelthen turné rundt i hele Danmark. Og så kørte han jo bare afsted, og alle steder i Danmark kørte han til, inden han kørte hjem igen. De første, der sådan rigtig købte, det var nogle caféer i Aarhus.
Altså, så Jylland var før...
Ja, det var det faktisk. Men så var der jo nogle af de her aarhusianske studerende, som arbejdede på caféer i Aarhus, som skulle læse videre i København. Og så skulle de også have et caféjob derovre. Og så sagde de, hey, har I ikke hørt om det her? Og så på den måde kom det ind i København.
Og så er det jo vokset i dag. Altså, I har en ret stor produktlinje. Ved du, hvor mange forskellige produkter der egentlig er?
Nej, men vi har cirka 150. Det er fordi, vi har aldrig slettet noget i vores system. Fordi det kunne jo være, at man lige pludselig fik lyst til at lave det igen. Så det er meget godt, at man kan vende tilbage til det. Mm. Men altså, vi er virkelig dårlige til at begrænse os. Mm. Altså, vi kan godt lide at lave mange lidt specielle ting. Som regel går det godt, men det er jo heller ikke alt, der er lige nemt at slippe af med, kan man sige. Men så har man jo prøvet det.
Mm. Står der et eller andet lager et eller andet sted af et særligt produkt, I aldrig har kunne sælge?
Vi lavede for eksempel en likørserie, og det var faktisk mit bachelorprojekt, da jeg stoppede på skolen. Og der havde Paul siddet på en bar nede i Spanien og filosoferet over den her fantastiske idé, han havde fået med den her spiritusserie. Og det skulle være i sådan en flaske, sådan en bølgeformet flaske, fordi så når det stod på baren, så ville det se så flot ud. Fordi de her flasker ville passe ind i hinanden, og så skulle de have hver deres farve. Den idé var jo sådan set fin nok. Og så, mens han sad dernede, så havde han jo også udtænkt, hvad nogle af tingene skulle hedde. Den ene skulle hedde Sunkiss, og der var en, der skulle hedde Miskiss, og så videre. Og så lavede vi så en serie med det der. Smagen fejler ikke noget, og altså Pauls favorit til dato, det er stadigvæk Chokokiss. Men den skal så ligge et par timer på radiatoren, inden man kan drikke den, fordi den er fuldstændig stivnet i flasken. Men så siger han, så har man den mest fantastiske chokoladesauce til sin is.
Mm.
Men det, der nok gik lidt galt med det, det var designet. For det lignede ikke super godt. Det faldt udenfor.
Var det også økologisk?
Ja.
Alt er økologisk for super godt.
Nej, ikke vores honninger. Nogle af honningerne er, men ikke alle.
Likør og marmelader og saft og bland selv saft. Og hvad er der andre ting?
Øl og sukker.
Supergård laver også øl?
Ja, altså vi har en pilsner. Og så har vi sådan en specialøl, som vi startede med at lave sammen med et lille bryggeri, der lå ude i Viby Sjælland, der hedder Musikbryggeriet. Men det lukkede så. Og så tog vi opskriften med op til Herslev Bryghus. Og de laver den så for os i dag.
Mm. Og hvor bliver den solgt hen?
Men den bliver ikke solgt ret mange steder. jamen, det er jo specialbutikker.
Er det sådan det klassiske Supergård-label med en lille historie langs kanten af etiketten?
Ja.
Og...
ja, og lige guldsvinet der, som den hedder. Det var Ole Jensen, der tegnede etiketten. Og Ole Jensen, han var jo ansat på Supergård. Og han er kunstner. Og han er sølvsmed. Og da han tegnede den der etiket, så havde han også rigtig mange gode idéer til, hvordan etiketten skulle se ud. Og der skulle være den her gris med en flot hat og sådan noget. Og den skal så kigge sig selv ind i spejl. Noget med, at så skulle man se sig selv som et svin, når man drak den her øl. Og derfor så det her spejl, som grisen på etiketten kigger ind i, det skulle ligesom være så, at den, der drak det, også kunne spejle sig i det. Men da vi undersøgte, hvad det kostede at lave sådan en etiket, så var det jo fuldstændig vanvittigt, så det blev så droppet. Så det er så bare grisen, der spejler sig i det der spejl der. Og så skrev han også sådan en lille, ugrønte de grise, de ville os prise, hvis ej vi lod dem spise. Det står også på etiketten, det er også noget, han fandt på. Og Ole Jensen, han har også fundet på navnet Økvavit, som er til vores snapse. Og derfor så har vi også en Ole Jensen Økvavit til at ære ham.
Ja, han er ikke på Supergård mere.
Nej.
Men hvad er din egen historie? Altså, du kom ind som praktikant på Supergård under Paul.
Ja, jeg startede i praktik i 2005. Og da det praktik var sådan ved at være lidt færdig, så siger han, kunne du ikke tænke dig et studiejob? Så tænkte jeg, vil jeg mega gerne, for jeg var i virkeligheden også vildt træt af at gå i skole, og jeg synes ikke, jeg lærte noget. Jeg lærte jo meget mere, når jeg var ude i en virksomhed. Så jeg havde det der studiejob, og så da jeg skulle lave min afsluttende bachelor, så lavede jeg det så om den der Kiss-serie, som Poul længe havde drømt om. Det var de der flasker, han havde siddet og filosoferet eller udtænkt på en bar.
Likørerne. I Spanien.
Ja, likørerne. Da jeg så var ved at være færdig med det projekt der, så står vi i laden og snakker, og så siger han, nå, men hvad skal du så her bagefter? Men det vidste jeg ikke rigtigt. Men skal du bare fortsætte her? Siger han så. Siger, det vil jeg da gerne. Nå, men så gør vi det. Og så fortsætter med at arbejde der bagefter.
Hvad lavede du?
Jeg var jo i mesterlærer med Poul, kan man sige. Så jeg lavede jo mere eller mindre alt det, han lavede, og var med ham alle steder, og skulle møde alle folk, og så overtog jeg så lige så stille alt omkring sådan noget med fødevarekontrol og papirer, økologiregnskaber og sådan noget.
Mm. Jeg forestiller mig, jeg har ikke researchet på det, Ellen, men jeg forestiller mig, at der har været en lang fase fra 76 og op til midt i 90'erne, hvor Søbergaard var noget, man kendte, hvis man gik i helsekostbutikker, eller måske på nogle særlige caféer i storbyerne. Men ellers har folk eller forbrugere måske ikke rigtig haft anledning til at opdage det. Men så er der sket noget på et tidspunkt.
Altså for det første, så tror jeg, at danskerne virkelig tog det der til sig med at gå på café. Fordi det var måske også lige noget, man skulle lære en gang i. Det ved jeg ikke, slut 90'erne eller start 0'erne. Og så blev man måske bare træt af altid at drikke det samme sodavand. Og så alle de her studerende, som serverede Søbergaard et sted, de flyttede jo også arbejdsplads. Og på den måde så spredte det sig jo. Og så var der flere og flere, der ringede og spurgte, om de kunne købe det. Og det var jo bare dejligt. Og så var der nogle ølmænd, der begyndte at ringe, at de havde kunder, der havde efterspurgt, om de også kunne få det med ind i deres sortiment. Og på den måde så spredte det sig jo lige pludselig noget hurtigere.
Har du været inde over regnskaberne? Er der sådan nogle år der i nullerne, hvor det bare fordobler sig fra år til år? Eller?
Det interesserede mig jo ikke. Det tænkte jeg slet ikke over, hvad der skete. Men altså, dengang det jeg startede der i 05, der var vi enormt mange ansatte.
Så det hvor mange?
Jamen noget, det var også noget deltid og sådan noget, men jeg tror, da vi har været tæt på 10, altså i forhold til, hvor meget vi nok i virkeligheden har solgt dengang, i forhold til, hvad vi sælger i dag, hvor mange ansatte der er i dag. Men altså, der var jo 3-4 chauffører, der kørte ud med varer hver dag fra Søbergaard. Og i dag, der er der 1 eller 2. I dag, så er det også blevet mere, at folk køber måske mere ved grossister og den slags ting.
Hvornår begyndte du så at se muligheden for at overtage, eller hvordan fungerede den der? Altså det du har jo lavet, Ellen, eller det dig og din mand har lavet, er vel en form for generationsskifte?
Jamen det er et generationsskifte. Jeg tror ikke, der er tænkt så meget over det. Jeg tror bare, at Poul og jeg, vi faldt meget godt i spænd, og havde det rigtig sjovt sammen, og rejste en masse steder hen, og så snakkede man jo bare om løst og fast. Altså, fordi først så skulle vi jo bare låne de der marmelademaskiner, egentlig til at lave babymad på. Men vi skulle så også lave det her marmelade for Poul, for ellers skulle han jo ikke selv lave det. Og det var jo fint nok at kunne komme i gang på den måde. Det var jo også en kæmpe hjælp, at man ikke skulle ud og købe dem. Og til at starte med, så lavede vi det bare i weekenderne. Og så arbejdede jeg på Sjælland i hverdagene, og så i weekenderne, så lavede vi marmelade. Og så fik vi nogle problemer med der, hvor vi fik produceret vores saft. Og så sagde Poul, jamen kan I ikke også bare lave det? Jamen det kunne vi da. Og så købte vi nogle maskiner til det, og gik i gang med det. Men inden det, der havde der slet ikke været snak om noget. Og den aften, hvor vi ligesom bliver enige om, at det er det, vi skal køre videre med, at generationsskiftet det ligesom skal ske. Ikke at vi får rigtig snak om, hvornår, men i hvert fald, at det er det, der sker en gang i fremtiden. Der sidder vi på en bar i Ringsted og havde fået nogle øl og blev enige om, at det var bare en god idé.
Var det dig og Poul, eller var din mand også med?
Nej, det var Poul og mig.
Ja. Hvilken rolle spiller din mand i?
Jamen, han er jo min mand. Ja. Jamen altså, han har jo selv valgt, at hans titel det er pedel.
Aha. Pedel på Søbergaard?
Ja. Altså, han er ansat i Søbergaard, og han kan alt med maskiner. Så det er jo en kæmpe fordel at have.
Købte I gården sammen? Eller
var ja, det gør vi.
Er det en fødegård?
Nej.
Nej. Er det et landbrug?
Ikke mere, nej. Alt jorden er solgt fra.
Solgt i den fra?
Nej. Da vi købte den, der var der 3,3 hektar til. Men helt til at starte med, der skulle vi have renoveret alt det her. Så det gik han jo og gjorde om dagene. Og så, mens jeg var på Sjælland, og så arbejdede han nat. Så fra vi fik gården i februar, til vi begyndte at producere, måske hen i oktober eller september, der er han gået og renoveret alt det udvendige, sådan så vi kunne komme til at producere, og så arbejdede nat.
Ja, han var hårdt spændt for?
Ja, det var han.
Skulle du tage lån, eller skulle I tage lån for at købe de 80% af Supergård?
Ja, men det var der ikke nogen, der ville give os. Enten Poul. Så vi har lånt penge af Poul.
Så du betaler... Altså din
vi laver et afdrag.
Et afdrag.
Et afdrag. Ja. Ja.
Er du stadig ansat? Altså, Poul er vel en del af ledelsen, eller hvordan fordeler I ansvaret i dag?
Poul, han ejer 20%. Så når jeg har brug for en ældre barber, så ringer jeg til ham og siger, at nu har jeg altså brug for råd. Og så siger han nogle ting i øst og vest, og så nogle gange så kan jeg bruge det til noget, og nogle gange så bliver jeg bare helt forvirret, hvad jeg nu mener om det her, som jeg troede, at han skulle løse for mig. Men det er jo dejligt at have en, man kan vende sig til.
Er der en bestyrelse?
Nej.
Har du
og Poul har heller ikke som sådan en ansat rolle i Supergård. Men han vil jo altid være der. Mm. Han er jo Supergård og bor på Supergård.
Og hvad er egenkapitalen i firmaet?
Altså nogle papirpenge som egenkapital. Det ser jo selvfølgelig flot ud, og folk forholder sig til det, men det er jo ikke rigtig noget. Synes jeg ikke.
Nej. Hvad er rentabiliteten i firmaet?
Jeg kan betale det, jeg skal betale. Det er fint nok.
Hvor mange ansatte er der?
Vi har 7 fuldtidsansatte.
Her på gården?
Nej, over på Sjælland.
Ja. Og på Sjælland er det mest udbringning, eller er det...
Ja, det er jo et lager.
Og så kører I herfra med nogle lastbiler derover, og så bliver det kørt videre ud, eller...
Ja, altså det, der bliver produceret her, det skal jo herfra over til Sjælland. Og hvis det er store mængder, så får man jo nogle andre til det, men vi har selv en lille lastbil. For det kan også godt være et eller andet, som er røget for meget til Sjælland, som egentlig så skal tilbage herover, så det ikke står derovre og bare står på lager og løber på dato. Og på den måde kan vi få flyttet rundt på tingene, hvis han så, chaufføren kommer og henter en hel masse paller her.
Er der nogen, der sidder og markedsfører Supergård?
Nej, vi gør ikke en hel masse i markedsføring. Altså vi har jo selvfølgelig nogle forskellige små opslag på Facebook og sådan noget, men det er ikke sådan, at vi er ude og lave nogle kæmpe store annoncer eller kampagner.
Og i administrationen, der er I to?
Ja.
Dig og en til?
Ja. Ja.
Og det er regnskab og kontakt til de kunder, I allerede har i forvejen.
Ja.
Er det tit, der ringer nogen og siger, at vi har hørt om jer, at vi har smagt jer, vi vil gerne?
Ja, altså lige for tiden, der er der faktisk rigtig mange, der ringer. Måske er det også noget, der er affødt af corona. At folk lige har haft tid til at sidde der. Altså at tingene ikke lige er gået så hurtigt. Så man har lige haft tid til at gå derhjemme og tænke over nogle ting. Om man havde lyst til at prøve noget nyt. Fordi når ens hverdag kører, så kører den jo bare. Så går du måske ikke lige ud og tager stilling til, om du skal have nogle nye ting ind.
Har du sådan en forretningsstrategi over de næste...
Nej, ikke andet end, at vi skal alle sammen have det godt. Og så skal vi selvfølgelig... Det er jo heller ikke noget, at vi ikke kan betale det, vi skal betale. Vi skal jo selvfølgelig kunne leve af det. Men ellers ikke, at vi skal ud og... Ikke noget med, at vi skal ud og overtage hele verden, nej.
Jeg tænkte på, Ellen, altså I har utrolig mange smagsvarianter, både i saft og marmelader. Hvor kommer alle råvarerne fra?
Jamen for eksempel rabarber, de kommer fra Fyn, og de er lige blevet høstet. Og det bliver hentet af 2 omgange, og bliver så presset på et presseri for os. Og så får vi det leveret som saft derefter.
Er du selv nogle gange ude hos nogle af de danske producenter?
Ja, avlerne. Jeg besøger ikke dem alle sammen hvert år, men vi kommer der forskellige steder rundt omkring. Sådan i løbet af året.
Holder I et eller andet arrangement for nogle af dem en gang imellem?
Nej, det har jeg aldrig overvejet, men det kan da være, det er en idé.
Hvad var det, jeg tænkte på? Har I en udviklingsafdeling?
Jamen, det har vi faktisk ikke.
Hvordan er I kommet på alle de der mange smags? Er det bare Poul, der står og... Eller sidder i en bar i Spanien og finder på det?
Jamen, det er jo også tit, eller også så har man været et eller andet sted, hvor man synes, man har smagt noget nyt. Og der var det og det og det i. Kunne vi gøre noget i den retning? Altså, det er jo tit, fordi man ser... Det er jo sjældent, at der er nogen, der i virkeligheden opfinder en dyb tallerken. Det er jo tit, fordi man har set noget rundt omkring, og det kan jo være en kombination af 2 gamle, kendte ting, som man lige pludselig har fundet ud af, at det er helt fantastisk sammen, eller hvad nu det kan være. Men det er jo ikke, fordi der hver dag revolutionerende gror et nyt bær, eller hvad ved jeg. Og vores ting er jo rimelig rene i forhold til at skal have bærsmagen. Vi bruger jo ikke nogen aromaer eller noget. Så det, og det er jo klart, hvis nu at du kan bruge, hvis nu man bruger en masse smagstoffer og aromaer, så er det klart, så har man mange flere muligheder. Og så kan det også være nogen, der siger, at jeres blåbær smager ikke ligesom den sidste. Nå nej, men det er jo bare blåbær. Altså, og det kan jo være sol, vind og alting, der er skyld i, at de måske var mindre modne eller mindre saftige. Men det er også, folk er blevet vant til, at alting skal smage ens hver gang, så det kan også være svært.
Yes. Får I mange fanbrev?
Nej, vi får ikke så mange fanbrev. Men vi får da nogle gange nogle søde hilsner og sådan noget på, det kan være på Facebook, men der er også nogle gange nogen, der har sendt et maleri eller et eller andet. De har malet med nogle supergårdprodukter, eller dengang vi havde æsler, så er der også nogen, der nogle gange lavede et billede med dem og sådan noget. Det var da hyggeligt.
Gør du da tanker om økologi som en mere dominerende driftsform i Danmark? Eller,
altså det, jeg ved godt, at der mange steder står, at det er fuldstændig utopisk, og at det har ingen hold på jorden, men altså, det tror jeg altså stadigvæk på, det har. Men jeg kan slet ikke se for mig, at det ikke bliver den eneste landbrugsform i Danmark. Men man skal selvfølgelig lige vende sig af med, at en svinemør bare skal koste en 20'er. Men det kommer vel lige så stille, tænker jeg. Der er mange andre ting, folk de har ændret holdning til op i hovedet, at det godt må koste lidt mere. Så hvorfor skulle dyrene fx ikke også have det bedre? Eller?
Ja. Altså, jeg har fået et indtryk af, at Supergård er vokset gevaldigt.
Jamen, det er det da også. Altså omsætningsmæssigt. Mm.
Men du kan stadigvæk godt overskue det.
Ja, det synes jeg. Det er der sikkert nogen, der synes ikke.
Efter interviewet i stuen, gik Ellen og jeg rundt og kiggede på hele produktionsapparatet. Her fortalte hun om nye produkter på vej, for eksempel aprikosvin, om forskere, der ringer og vil bruge Supergård som samarbejdspartner i bæredygtige teknologier, og en bestemt artikel i et sundhedsmagasin her i foråret, der vist nok handlede om coronaforebyggelse. Ellen er ikke helt sikker. I hvert fald fik Supergård lynhurtigt fuldstændig udsolgt af hyldebærsaft. Ja, hvem ved? Den smager i hvert fald godt. Prøv selv. Serveret varm er det den perfekte efterårsdrik. Og så kan jeg jo at gøre lyttere, også dem, der måske allerede er glade for Supergård, opmærksom på, at hvis man godt kan lide den der skæve, sorte humor, der fornøjer på etiketterne, så kan man via Supergårds hjemmeside læse den ustyrligt på hitsomme og lejlighedsvist kryptisk indforståede Supergård-posten. Her ligger nemlig numrene helt tilbage til de analoge 80'ere. Vi linker på den anden radios hjemmeside.
I hørte Rasmus Blædel Larsen i samtale med Ellen Nielsen, Supergård-postens nye redaktør.